Exercaro quardec du. Ni ciui convenis por priparoli tre gravan aferon, sed ni ne povis atingi ian resultaton, kai ni disiris. Malfelicio ofte kunigas la homoin, kai felicio ofte disigas ilin. Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro. Li donis al mi monon, sed mi ĝin tuj redonis al li. Mi foriras, sed atendu min, ĉar mi baldaŭ revenos. La suno rebrilas en la klara akvo de la rivero. Mi diris al la reĝo: Via regia mosto, pardonu min. El la tri leteroi unu estis adresita al lia episcopa mosto, signoro No, la dua al lia grafa mosto, signoro Po, la tria al lia mosto, signoro Do. La suffixo ne havas definitan signifon, kai tia la tre malmultain vortoin cun oni povas lerni kiel simplain vortoin. Exemple, plenumi, columo, manumo. Mi volonte plenumis lian desiron. E malbona vetero oni povas facile malvarmumi. Sano, sana, sane, sani, sanu, saniga, sanezo, sanilo, sanigi, sanigi, saneo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, malsanulo, malsaniga, malsanigi, malsaneta, malsanema, malsanuleo, malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, resanigi, resanigianto, sanigileo, sanigeo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulajo, malsanezzo, malsanemezzo, saniginda, saniluio, sanigiluio, remalsano, remalsanigio, malsanulino, sanigista, e sanigilista, sanilista, malsanulista, kai tiel plu.